Oke, karena puisi dan berbagi persepsi adalah pantas untuk kita nikmati, ini dia segmen opini para perasa episode 91 parenting. Akhirnya setelah sekian lama tidak membuat podcast yang benar-benar podcast gitu kan, akhirnya bisa kembali lagi hadir di podcast dengan konsep yang seperti ini setelah sekian lama gitu. Konsep yang apa ya, ngajak orang ngobrol gitu untuk membahas topik-topik yang mungkin kita sedang kita rasakan atau mungkin sedang kita ingin cari tahu seperti apa sih fenomena itu gitu. Oke, dan pada episode kali ini aku udah dengan seorang tamu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Putri. Kak Putri, apa kabar?
Baik, baik Nata.
Terakhir kita nge-podcast bulan apa kak ya, kira-kira ya?
Setahun yang lalu ya.
Itu kita bahas, kalau bagi pendengar yang ingat gitu, kita bahas inner child. Dimana waktu itu, apa ya, keresahan waktu itu adalah, jadi waktu itu ceritanya aku sering, apa sih, kalau bahasa Bali itu kayak ngambul-ngambulan dalam momen tertentu yang ternyata setelah aku searching itu adalah inner child. Nah saat itu aku diskusi dengan Kak Putri terkait apa sih gitu inner child. Bagi yang belum mendengar silakan didengar di podcast Para Perasa. Oke, okay, anyway, Kak Putri apa kabar dan sekarang kesibukannya apa kak?
Kabarku baik, secara umum baik ya. Walaupun gak bisa dibilang baik banget karena kita semua dalam kondisi yang kurang baik di kala pandemi seperti ini. Kalau kesibukan sehari-harinya biasa ngajar ya, kemudian merintis usaha bersama dengan teman-teman juga, konseling psikologi di Jiwanta Consulting, dan juga beberapa aktivitas sosial lainnya gitu. Okay. Jadi itulah kesibukan sehari-hari.
Ngomongin tentang Jiwanta Consulting juga sekalian, mungkin sekalian promo juga gitu.
Boleh.
Ini kan bisa dibilang baru banget sih kak ya, baru sekitar berapa bulan kak berjalan?
Ini belum sampai satu bulan.
Oke, ini kita intermezzo dulu ya sebelum kita lanjut ke topik gitu. Alasan kakak membangun atau mendirikan Jiwanta Consulting ini apa sih kak singkatnya?
Pertama sebenarnya dari kesadaran bahwa banyak orang membutuhkan pertolongan psikologis di kala pandemi COVID-19. Karena kita melihat tren yang sangat tinggi ya, jadi orang-orang banyak mengalami gangguan atau butuh pertolongan kesehatan mental, sehingga saya bersama dua orang lainnya berpikir bahwa why not kita membuka suatu layanan psikologi yang menyediakan berbagai macam layanan yang komplit. Jadi tidak hanya orang yang misalnya cemas atau depresi atau stres, tapi juga orang-orang yang ingin berkembang lebih lagi walaupun dia tidak mengalami gangguan mental atau apapun gitu. Jadi kita memberikan layanan yang sangat komplit ya, dari anak-anak sampai dewasa juga. Jadi anak yang ingin melakukan asesmen, melakukan pengembangan, orang dewasa juga yang ingin melakukan asesmen psikologi, juga pengembangan itu bisa dilakukan di Jiwanta Consulting gitu.
Berarti apa ya, bisa dibilang ini satu-satunya di Singaraja atau di Buleleng sih?
Bisa dibilang satu-satunya di Buleleng mungkin
di Buleleng,
ya. Satu-satunya yang layanannya lengkap gitu.
Oke, berarti apa ya, berarti memang ini diniatkan apa ya, tulus gitu dengan berangkat dari keinginan untuk membantu sesama seperti itu, khususnya dalam hal psikologi seperti
ya,
itu.
Iya betul. Dan memang belum genap sebulan itu udah banyak yang datang ke sini gitu, untuk sehingga memang kebutuhannya tinggi di masyarakat seperti itu.
Dan itu varian apa ya? Banyak beragam umur gitu loh. Saya nggak cuma anak-anak muda, ternyata bahkan orang tua pun ada gitu.
Iya betul. Iya.
Nah berangkat sekarang baru kita masuk ke topik nih gitu. Nah ngomongin tentang psikologi gitu, jujur aku dari tahun ke tahun gitu, apa dari hari ke hari nggak berhenti berhentinya terlalu apa selalu tertarik gitu kak, excited dengan fenomena-fenomena yang ada di dunia psikologi. Nah salah dua yang kemarin itu kan ada inner child yang sangat kepo banget aku pengen tahu gitu. Nah sekarang sesuai dengan apa yang sempat kita obrolin via chat kemarin tempo hari ini aku mau tanya-tanya ke Kak Putri terkait dengan parenting. Parenting ini sebenarnya kan udah cukup lama juga jadi apa ya, jadi keresahan di dalam diri aku gitu. Keresahan di mana aku tuh ngerasa bahwa ya meskipun ya peran netizen tau lah, aku masih jomblo kan gitu ya. Masih jomblo artinya kadang-kadang aku mikir gini Kak, apakah aku nggak terlalu kejauhan mikir, artinya mending cari pacar dulu deh baru mikirin yang sampai segininya gitu. Tapi nggak bisa gitu, artinya ini udah jadi hal yang aku pikirin banget lah gitu terkait dengan parenting. Nah sempat juga aku cari-cari informasi kan apa sih itu parenting dan segalanya. Cuma kali ini aku pengen dengar langsung dari Kak Putri. Nah, kebetulan Kak Putri juga memiliki background psikologi, mungkin kita hari ini kupas parenting mungkin dari segi psikologi seperti itu. Nah mungkin nanti kita juga bisa sharing-sharing pengalaman kita terkait pengalaman parenting yang mungkin kita pernah dapatkan dari orang tua kayak gitu. Dari Kak Putri sendiri nih, sebelum kita lanjut lagi, mungkin dari awal parenting itu menurut dari kacamata Kak Putri sebagai psikolog itu apa sih gitu?
Kalau dari sudut pandang saya sebagai orang psikologi ya, sebenarnya memandang parenting itu sebagai suatu seni. Ya.
Seni.
Jadi parenting itu adalah sebuah seni yang memang bisa kita pelajari, tapi kita bisa membuat itu menjadi suatu hal yang baik jika kita lakukan langsung. Karena kalau tidak kita lakukan secara langsung itu hanya masih tatanan teoritis aja. Karena kita nggak sampai mengalami dan melatih diri kita untuk melakukan itu gitu. Jadi kalau saya memandang parenting itu seni. Sehingga banyak orang tua yang mungkin secara pendidikan tidak terlalu baik. Tapi ternyata memiliki gaya parenting yang lebih baik dibandingkan orang yang berpendidikan. Bisa seperti itu kondisinya. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena dia belajar dari pengalaman dia mengasuh anaknya, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya parenting itu dilihat sebagai bagaimana orang tua itu memfasilitasi anak untuk bisa berkembang, baik itu secara kognitif, kemudian sosial, emosional, dan moral, seperti itu. Dan juga bahasa, segala macam. Jadi intinya adalah bagaimana orang tua mengasuh anak untuk anak bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan itu, sehingga dia bisa tumbuh menjadi orang yang siap untuk berfungsi di masyarakat, seperti itu kurang lebih.
Jadi mungkin bisa aku tarik garis besarnya bahwa menurut Kak Putri tadi, parenting merupakan sebuah seni. Seni untuk mendidik, mengasuh anak. Simpelnya seperti itu Kak ya. Nah, apakah parenting ini, kok tadi berdasarkan penjelasan dari Kak Putri, apakah parenting ini apa ya, sesuatu yang tidak harus kita mempelajarinya secara teoritis gitu, tapi bisa berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Mungkin katakanlah ketika dulu kita sudah sempat belajar mengasuh adik kandung misalnya, terus sekarang kita berkeluarga, jadi pengalaman kita dulu mengasuh adik itu kita juga terapkan ke kita mengasuh anak seperti itu. Artinya apakah harus berdasarkan teori baru kita bisa dapat ilmunya, atau memang pure pengalaman? Dan apa ya, presentasinya tuh seberapa sih yang bagus gitu loh Kak, apakah berdasarkan pelajaran teoritis ataukah berdasarkan pengalaman?
Kalau saya bisa sarankan, mungkin lebih baik mendapatkan pengetahuan dulu baru kemudian mengalami. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa ada orang yang langsung mengalami. Mungkin ada orang tua yang secara ekonomi kurang, sehingga dia kurang mendapatkan pengetahuan terkait parenting gitu. Sehingga dia tidak terlalu bisa mengikuti kursus-kursus terkait itu, atau mungkin berbicara dengan orang-orang yang menguasai tentang parenting, sehingga akhirnya dia melakukan pengasuhan itu dengan caranya dia sendiri. Tapi karena kesadaran dia, akhirnya dia bisa mengasah keterampilan itu dan bisa membuat anak menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun kalau kita bicara secara umum ya, saya lebih menyarankan bahwa untuk kita mengetahui secara dasarnya, gimana sih dasar atau basic dari parenting itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita tahu dasarnya, kemudian kita alami langsung, kita terapkan itu kepada anak gitu misalnya. Dan kemudian mungkin dalam teori-teori parenting sebenarnya nggak semua bisa kita terapkan pada anak. Karena yang tadi balik lagi kepada seni itu sendiri, mungkin ada anak yang tidak cocok dengan gaya parenting tertentu. Okay. Sehingga dari sana akhirnya orang tua tahu, oh nggak cocok nih. Akhirnya saya coba dengan cara yang lain. Oh ternyata yang lain cocok. Nah oh. Jadi kan tidak semua anak merasakan gaya-gaya parenting yang sama sebenarnya, dan tidak semua gaya parenting itu efektif untuk di semua anak gitu. Jadi memang perlu, kalau kita simpelnya berpikir trial and error sebenarnya, walaupun pada anak kita memang tidak terlalu bisa trial and error ya, karena itu konsekuensinya luar biasa. Makanya kenapa kita perlu untuk tahu pengetahuannya dulu, dasarnya kita tahu nih gitu. Tapi kemudian kita latih keterampilan kita, seni itu kita latih pada saat kita mengalami langsung mengasuh anaknya gitu.
Oke. Nah, terkait dengan parenting nih gitu. Tadi kan bilang tidak semua gaya parenting itu cocok dengan anak. Berarti ada jenis-jenisnya.
Betul.
Nah, apa aja sih itu jenis-jenisnya, Kak?
Kalau dalam psikologi sebenarnya ada 4 jenis parenting yang pertama adalah authoritarian, atau kita sering mengenalnya dengan otoriter. Jadi ada orang tua yang terlalu otoriter ke anak. Harus apapun itu berdasarkan keinginan orang tua. Jadi kamu harus begini, mengikuti keinginan orang tua, itu otoriter. Kemudian yang kedua adalah otoritatif. Otoritatif itu adalah demokratis kalau kita dalam bahasa Indonesianya lah ya. Nah, demokratis itu adalah ketika orang tua memberikan ruang pada anak untuk menyalurkan aspirasinya dia, mengeluarkan keinginan-keinginan dia, dan berdiskusi dengan orang tua lalu memilih jalan yang terbaik untuk anak itu. Kemudian yang ketiga adalah ada yang tipe permisif. Permisif adalah ketika orang tua tidak terlalu peduli dengan anaknya sehingga memberikan kesempatan anaknya untuk memilih jalannya sendiri. Terlalu permisif, jadi ngijinin aja anaknya mau ngapain gitu. Kemudian yang keempat adalah tipe neglectful atau indulgent ya. Itu adalah tipe yang orang tua sama sekali tidak terlibat dalam tumbuh kembang anak. Jadi misalnya orang tua yang sibuk bekerja, kemudian yang punya masalah sehingga dia akhirnya tidak punya waktu untuk mengurus anaknya. Nah, itu yang neglectful. Itu jadi ada 4 jenis kurang lebih.
Mungkin enggak kira-kira apa ya dari keempat ini, apakah memang harus berdiri sendiri? Artinya cuma satu nih yang bisa kita terapkan ke si anak, ataukah memang ada perpaduan-perpaduan di antara empat ini gitu?
Sebaiknya memang perpaduan, karena karena kita bisa bersikap otoriter jika kondisi anak misalnya dia bandel banget atau mungkin dia nggak bisa diatur ya, nggak bisa dikontrol, mungkin kita bisa lebih otoriter. Tapi pada saat anak sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri, mungkin otoriter itu nggak perlu lagi gitu. Akhirnya kita bersikap lebih demokratis dengan anak karena dia sudah punya pengalaman, dia sudah punya pikiran sendiri, dia sudah punya teman-temannya sendiri. Jadi kita juga harus mengikut sertakan seluruh pengalaman yang dia punya untuk membantu dia mengambil keputusan gitu. Jadi kadang orang tua itu merasa dia yang paling tahu, dia yang paling yang paling hebat gitu mungkin ya, karena dia yang duluan merasakan kehidupan ini kan gitu ya. Tapi kita harus sadar ya bahwa kehidupan dulu dan sekarang kan beda. Walaupun orang tua sudah duluan lahir, sudah duluan memiliki pengalaman, tapi apa yang dialami oleh orang tua tentu berbeda dengan apa yang dialami oleh anak. Dan mungkin aja anak yang lebih tahu dengan kondisi saat ini. Karena dia yang lahir di masa kini gitu kan. Sehingga itulah pentingnya orang tua untuk mengikut sertakan anak, berdiskusi, kemudian memutuskan untuk dirinya sendiri, baik itu sekolahnya dan lain sebagainya, seperti itu.
Nah, aku baru ingat nih Kak, parenting ini kan apa ya, sebuah sebuah ilmu yang baru baru ada di masa sekarang gitu. Artinya kalau menurut Kakak dulu itu ada nggak sih pelajaran parenting untuk orang-orang tua kita? Artinya gini loh, kan kalau dari bahasa tadi kita ngobrol kan seolah-olah konotasinya adalah bahwa dulu orang tua kita kebanyakan yang tidak mengenal apa itu istilah parenting, apa itu parenting, sehingga mereka tidak secara benar gitu, bukan untuk apa, bukan keseluruhannya, tapi dalam beberapa konteks itu tidak benar mendidik anak gitu. Apakah memang parenting dulu itu ada, atau dulu ada tuh cuma mungkin gimana gitu Kak? Pengetahuan Kakak.
parenting itu sebenarnya kalau orang zaman dulu ya, dia belajar parenting itu dari orang tuanya sebenarnya. Gitu. Jadi orang tuanya dulu itu mengajarkan dia cara mengurus anak. Sehingga neneknya dia itu akan ikut campur, jadi seorang nenek itu akan ikut campur akan memberitahu anaknya untuk bagaimana dia mengurus anaknya lagi gitu. Jadi itu yang terjadi pada masa lalu ya. Cuman kalau masa kini kita melihat bahwa memang peran dari seorang nenek itu masih ada tentu. Jadi dia tetap memberitahu anaknya gini loh cara ngurus anak bla 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 segala macam. Tapi seorang ibu itu sudah memiliki banyak pilihan lain untuk belajar tentang parenting. Jadi dia bisa ikut kursus, dia bisa ikut kelas-kelas. Sekarang di Singaraja pun kita lihat banyak ada kelas yoga untuk ibu hamil, spa untuk ibu hamil, untuk anak dan lain sebagainya. Cara mendidik anak dan lain sebagainya, webinar dan segala macam itu sudah banyak ada. Sehingga sumber-sumber informasi terkait dengan parenting itu sudah banyak ada dibandingkan dulu. Gitu. Sehingga seharusnya ya, seharusnya ibu-ibu zaman sekarang itu sudah lebih terbuka pikirannya terkait dengan parenting. Karena sumber informasi udah banyak banget tersedia gitu.
Nah, seharusnya. Berarti case yang sekarang tidak seperti itu dong. Artinya dari segi tadi kakak bilang, seharusnya kan dengan teknologi, dengan sumber-sumber bacaan yang ada, seharusnya ibu-ibu modern di zaman sekarang, bukan ibu sih, orang tua modern di zaman sekarang, lebih tahu bagaimana cara untuk memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan benar. Tetapi ya kita semua tahu bahwa masih banyak dewasa ini kasus-kasus perlakuan kekerasan terhadap anak dan sebagainya gitu. Nah, berarti kan apa ya, kembali ke orangnya sih ya. Ya, maksudnya bukan tentang ketersediaan ilmunya, tapi lebih ke kembali ke orangnya masing-masing gitu berarti ya.
Ya, yang menyediakan ilmu dan segala macam itu kan orang lain. Sekarang balik lagi ke ibu atau ayah itu sendiri. Mau nggak dia menggunakan segala sumber informasi itu untuk pelajaran bagi dia sendiri? Karena kadang, dia mungkin mendapatkan informasi banyak banget, tapi pada akhirnya dia tidak masuk kanan keluar kiri gitu. Okay. Jadi tidak menjadikan itu sebagai pelajaran dan kemudian dia terapkan pada anak-anaknya. Karena apa? Karena mungkin egonya dia, karena mungkin pengalaman masa lalu dia yang akhirnya menyebabkan dia ini sulit nih, mending cara saya sendiri aja deh dipakai gitu misalnya kayak gitu. Jadi ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi bagaimana seorang orang tua baik ayah maupun ibu mengasuh anaknya gitu. Jadi bukan hanya dari ketersediaan sumber informasi, tapi juga kemauan dia sendiri. Mau nggak dia sebenarnya untuk berubah dan memberikan yang terbaik untuk anaknya, gitu. Terus juga keterlibatan dari orang tua mereka. Mau nggak orang tua mereka itu turut campur dalam proporsi yang wajar? Karena banyak kita lihat nenek-nenek, kakek-kakek yang mungkin masih ingin untuk forcing power ya, jadi dia masih merasa dia punya tanggung jawab terhadap anaknya ataupun terhadap cucunya, sehingga dia banyak terlibat dalam rumah tangga anaknya seperti itu. Jadi memang banyak faktor yang akhirnya mempengaruhi itu.
Nah, terkait dengan seni yang harus kita pelajarin ini, kan aku juga, nah ini kita mulai sharing experience kayak ya. Orang-orang di sekitarku, terutama teman-temanku, sudah ada yang beberapa menikah gitu, artinya sudah mulai ke tahap yang lebih lanjut gitu kan, setelah, kalau orang Hindu bilang setelah fase brahmacari itu kan menikah, setelah itu berkeluarga lah gitu. Nah, aku lihat beberapa temanku itu ada yang yang aku lihat di gini ya, di sosial media ya, ada yang memang sudah seperti sudah memplaningkan anaknya ini bakal mereka rawat dengan cara apa, bakal mereka arahkan kemana, seperti itu. Nah, tapi juga ada beberapa case teman-temanku yang sudah menikah, yang sudah punya anak, aku lihat belum mengarah jauh ke sana. Yeah. Artinya masih tahap yang mereka rasakan sekarang gitu. Apa yang sekarang mereka temui, yaitu mereka lakukan karena mereka, seperti itu. Nah, apakah menurut kakak baiknya seni parenting ini atau ilmu parenting ini dimiliki sebelum atau setelah menikah? Bagi orang kaula-kaula muda yang mungkin memutuskan atau akan memutuskan untuk menikah muda gitu.
Balik lagi sebenarnya dari penjelasan tadi bahwa itu sebenarnya adalah seni ya. Jadi kalau misalnya mau dipelajari sebelum menikah itu bagus banget. sangat dianjurkan untuk mempelajari itu sebelum menikah. Lalu kemudian dipraktekannya pada saat sudah menikah dan punya anak kan begitu. Tapi ada juga yang seperti tadi, misalnya dia nggak terlalu punya akses ke informasi-informasi itu. Dan akhirnya dia belajar pada saat dia sudah menikah atau dia sudah punya anak. Sebenarnya menurut saya pribadi itu tidak masalah gitu. Karena parenting itu sendiri pada akhirnya lebih banyak kita belajarnya dari pengalaman ketimbang dari teorinya gitu. Jadi kalau punya akses untuk belajar, silahkan belajar dari sekarang. Terapkan pada saat sudah saatnya nanti. Kemudian kalau belum ketemu informasi, ya coba usahakan cari informasi. Tapi kalau enggak juga, tidak ada akses terhadap itu, ya nanti ketika sudah punya anak kita belajar. Yang penting pada akhirnya gini, orang tua itu yang penting fokusnya pada anak. Karena kadang-kadang orang tua terlalu fokus sama dirinya sendiri, jadi akhirnya kenapa ada orang tua yang otoriter seperti itu, karena dia terlalu punya planning terhadap anaknya. Bahwa anaknya suatu saat, saya ingin anak saya jadi pilot, saya ingin anak saya jadi dokter dan segala macam. Itu kan keinginan orang tuanya, tapi belum tentu anaknya punya kemampuan dan kemauan untuk melakukan itu. Kalau kemampuan oke, mungkin disekolahin segala macam oke, mungkin dia akan punya kemampuan, tapi kemauan belum tentu. Karena setiap orang punya keinginan, passion, kemudian ya minat yang berbeda-beda gitu. Sehingga orang tua pada akhirnya bisa punya harapan, namun tidak bisa memaksakan harapan itu pada anak gitu, seperti itu.
Berarti ya memang mungkin bisa aja juga misal dia merasa dia belum memiliki ilmu parenting, tetapi tanpa dia sadari selama dia hidup flashback ke belakang, dia sudah sering merawat orang-orang lain seperti itu. Jadi itu bisa juga apa ya, sesuatu yang tidak kita sadari kita sudah punya gitulah ya.
Iya, bisa jadi juga, bisa jadi. Walaupun sebenarnya dalam merawat orang lain dengan merawat anak tuh beda ya. Okay. Karena ketika kita misalnya ada teman yang sakit atau sahabat atau orang tua kita, cara kita merawat mereka dengan merawat anak tuh beda. Karena anak itu memiliki kontrol terhadap perilaku itu masih rendah. Okay. Kalau orang dewasa, kita rawat orang dewasa mungkin masih bisa kita kasih tahu dan kemudian kita diskusi, ya udah ada perubahan mungkin seperti itu. Tapi kalau anak, kita harus betul-betul atentif gitu. Okay. Dan cukup perlu pengawasan yang lebih banyak ketimbang kita mengurus orang dewasa seperti itu. Jadi memang beda, tapi betul Nata bilang, boleh bisa pengalaman sebelumnya itu dijadikan bekal untuk kemudian merawat anaknya seperti itu.
Okay. Nah, ya. Kita juga sekarang bicara fenomena yang ada di ini kak ya, di Indonesia lah gitu, di media sosial. Aku lihat nih di sosial media, khususnya artis-artis gitu kak. Anak mereka baru lahir itu langsung dibuatkan Instagram. Nah, langsung ada Instagram khusus tuh buat anaknya gitu kan. Dibuatin potret-potretnya, pakai baju segala macam. Dan juga ada beberapa public figure yang aku ngerasa bahwa mereka terlalu mengeksploitasi anaknya dalam artian di-expose ke sosial media biar dapat viewer banyak kan gitu ya. Itu yang fenomena yang aku lihat sekarang di sosial media, khususnya di kalangan para artis lah, para selebriti gitu. Menurut kakak, tindakan itu mungkin kayak tadi contohnya membuatkan Instagram anak, yang menurut aku sih harusnya yang jangan dulu gitu ya. Anak tahu apa sih juga sosial media kan gitu kan. Sama tuh terlalu seolah-olah memanfaatkan anak nih buat nyari viewer segala macam gitu, dieksploitasi lah gitu. Menurut kakak, hal-hal seperti itu harusnya boleh nggak sih atau enggak gitu?
Sekarang balik lagi ke tujuan orang tua ya. Sebenarnya kadang ada orang tua, saya juga punya beberapa teman yang akhirnya membuatkan Instagram buat anaknya, tapi sebenarnya dia bilang, kenapa saya membuatkan Instagram buat anak saya? Karena saya ingin dia tahu perjalanan hidupnya ketika dia kecil dulu. Gitu. Akhirnya ketika dia dewasa, dia jadinya ingat dengan kenangan-kenangan dia dulu gitu. Nah, kalau itu nggak masalah menurut saya. Itu terserah orang tua gitu kan. Nah, tapi kalau orang tua yang menggunakan Instagram anak itu untuk kepentingan komersil, untuk mendapatkan viewers atau mendapatkan keuntungan yang lain, memang itu menurut saya udah tidak dibenarkan ya. Karena pada akhirnya anak itu punya pilihannya sendiri. Kalau memang dia ingin terlibat dalam dunia itu, ya maka biarkanlah dia nanti yang buat Instagram sendiri dan lain sebagainya gitu. Kenapa harus orang tuanya yang kemudian melakukan itu gitu. Jadi balik lagi tergantung dari intentionnya orang tua. Jadi keinginan orang tua membuatkan Instagram tuh buat apa? Kalau untuk kepentingan komersil, menurut saya jangan dulu deh gitu loh. Jangan seperti itulah gitu, karena anak juga punya haknya sendiri. Walaupun dia masih kecil, dia belum bisa menyuarakan haknya, keinginannya dia belum bisa suarakan. Tapi kita harus sadar bahwa mereka juga punya hak-haknya sendiri gitu, sehingga kita tidak bisa merebut hak itu secara jadinya secara paksa gitu ya, karena kita menggunakan itu untuk kepentingan kita sendiri gitu, seperti itu. Jadi ya sebaiknya janganlah untuk dilakukan gitu.
Oke. Nah, tadi aku juga sempat kan nonton di YouTube gitu beberapa video terkait dengan parenting, dan ada salah satu video judulnya gini, terkadang orang tua itu mematikan mimpi anak. Artinya orang tua terkadang menjadi faktor terbesar dalam apa kematian mimpi anak-anaknya gitu. Dan di video itu aku lihat apa ya, bahwa ya ini juga sebagian besar masyarakat kita alami gitu. Artinya banyak anak-anak yang tidak ingin menjadi A tapi disuruh jadi A dan segala macam. Dalam parenting maksudnya gini, semakin kesini aku lihat yang sulit itu adalah komunikasi. Artinya komunikasi si anak dengan orang tua, begitupun sebaliknya, bagaimana mereka mau jujur, terbuka gitu loh. Itu yang aku lihat permasalahan saat apa sekarang gitu. Kebanyakan ada di komunikasi. Menurut kakak apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Maksudku gini, emang sih kita tumbuh di era digital yang dimana kadang-kadang kalau kita kumpul keluarga tuh pada pegang HP gitu loh kak. Kenapa sih hal itu bisa terjadi dan apa cara untuk mencegah itu gitu loh? Karena situasi yang kulihat mungkin nggak cuma di keluarga aku aja, tapi juga di keluarga sebagian orang. Ketika kita kumpul keluarga misalnya gitu, kita lihat dah semua pegang HP gitu. Paling kita cuma apa ya kayaknya sosok nyadarin gitu, sih pegang HP semua, nggak harus HP semua, tapi habis itu lagi sekarangnya lagi diambil gitu kan. Hal-hal seperti itu sih yang menurut aku membuat komunikasi kita anak dan juga orang tua, begitu pun sebaliknya, yang mulai berkurang gitu. Nah, menurut kakak sarannya tuh gimana sih dengan fenomena itu gitu?
Ya, sebenarnya kita juga harus sadar bahwa gap antara anak dan orang tua tuh besar sekali ya. Jadi orang tua mungkin punya anak itu baru di usia sekitar 25-an gitu, baru punya anak gitu kan. Sehingga zamannya orang tua dengan zamannya anak tuh beda gitu. Jadi itu menjadi tantangan yang besar. Kenapa itu menjadi tantangan yang besar antara orang tua dan anak untuk membangun komunikasi? Karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Apalagi zaman sekarang anak itu terlahir sudah dengan teknologi, khususnya sosial media. Pada saat orang tua, anggaplah mungkin orang tua muda gitu, mungkin seumuran saya mungkin ya, kita lahir itu belum ada Facebook, belum ada Instagram dan lain sebagainya. Kita baru ada Instagram itu di Friendster dulu, pada saat saya SMP itu baru ada Friendster. Kemudian di SMA baru ada Facebook dan lain sebagainya. Jadi masa-masa orang tua muda ini mereka sebenarnya peralihan antara masa yang dulu dengan yang modern. Sedangkan anak-anak kita nanti itu sudah lahir dengan beragam teknologi yang sudah ada sekarang gitu kan. Nah, sehingga memang tantangan itu tidak dapat kita elakkan, itu pasti terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya caranya gimana tuh gitu supaya meminimalisir gap yang terjadi gitu kan. Nah, sebenarnya orang tua itu bisa aja untuk anak itu kan masih mudah dibentuk. Jadi sebenarnya orang tua yang punya kendali terhadap anak. Jika kita ingin anak kita tidak terlalu tidak terlalu involved dengan yang namanya social media atau teknologi, kita yang mengatur mereka gitu. Jadi jangan biarkan juga mereka terlalu involved dengan itu, karena sekarang banyak orang tua yang karena dia terlalu capek ngurus anak, karena dia sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya sosial media atau games itu menjadi solusi buat anak-anaknya. Jadi dibiarin aja anaknya main game dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang membuat akhirnya anaknya terlalu involved dengan teknologi itu sendiri. Tapi kalau orang tua memberikan sedikit ruang untuk dirinya dan juga anaknya untuk bisa berkomunikasi, misalnya dalam sehari kita ada waktu khusus untuk komunikasi dengan anak, kita tanya anak, tadi misalnya sekolahnya gimana, kemudian tadi belajar apa aja, kemudian tadi kamu ada yang nggak bisa jawab nggak, terus menurut kamu kenapa kamu nggak bisa jawab, ayo kita belajar gimana jawabnya dan segala macam. Jadi memang itu tergantung orang tua itu sendiri, balik lagi gitu kan. Jadi orang tua harus memberikan waktu, ruang, kesempatan untuk terjalin komunikasi antara anak dan orang tua itu gitu. Karena yang membuat susah sebenarnya, kenapa ini menjadi masalah, itu karena orang tua itu sendiri tidak bisa melakukan itu, tidak rela untuk menyampingkan pekerjaannya, menyampingkan aktivitas yang lainnya untuk anaknya. Kadang-kadang seperti itu, sehingga akhirnya komunikasi itu tidak ada antara orang tua dan anak gitu. Anaknya jadinya terlalu involved dengan teknologi atau sosial media. Akhirnya baru deh mulai terakhir-terakhir, oh iya kok anak saya terlalu games ya, baru belakangan baru sadar gitu loh. Padahal harusnya dari awal sudah bisa ditanggulangi hal-hal kayak gitu.
Pada akhirnya kan waktu ya, maksudnya semakin tua kita, waktu itu yang sulit kita dapatkan gitu kan. Dan sebenarnya sampai umur berapa sih kalau kita bicara parenting itu, orang tua itu boleh untuk mengurus anaknya gitu. Karena kalau di benakku ketika terbesit kata parenting, itu yang pertama kali terlintas adalah orang tua yang mengurus anaknya yang kecil gitu. Maksudnya masa kecil gitu. Nah, seharusnya parenting itu dilakukan sampai anak umur berapa sih? Ada gininya nggak? Ada apa ada ilmu yang menjelaskan itu atau memang tidak gitu?
Parenting kan sebenarnya adalah bagaimana kita mengasuh anak ya. Nah, sekarang parenting itu akan berbeda-beda tergantung dari tingkat perkembangan anak. Jadi misalnya ketika anak itu masih usia, anak usia dini misalnya, parenting yang dilakukan itu ini gitu. Sedangkan ketika dia sudah menjadi misalnya remaja, maka berkurang sedikit. Nah, atau ada peran baru yang akhirnya dilakukan oleh orang tua. Misalnya menjadi teman curhatnya anak gitu. Yang mungkin dulu belum pernah dia lakukan. Akhirnya ketika anak remaja, orang tua menjadi teman curhatnya. Karena misalnya udah mulai bisa pacaran dan lain sebagainya yang kayak gitu. Kemudian ketika anak dewasa, bukan berarti orang tua udah gak berperan lagi. Orang tua tetap berperan, tapi perannya sudah beda dengan pada saat anak remaja. Di usia kecil atau remaja kayak gitu. Misalnya jadi teman diskusi gitu. Jadi orang tua tetap berperan. Parenting itu tetap dijalankan seumur hidup gitu. Tetapi perannya berbeda. Gitu. Jadi intinya kan parenting itu mengasuh anak, mendidik anak gitu ya. Tapi cara kita mendidik anak atau peran kita dalam mendidik anak itu yang berbeda-beda tergantung tingkat perkembangan anak pada saat itu. Gitu. Jadi kalau udah dewasa ya mungkin keterlibatan orang tua akhirnya lebih berkurang kan? Berkurang karena mereka sudah punya kehidupan sendiri, mereka sudah punya teman-teman sendiri. Bahkan mungkin sudah ada yang bisa menghasilkan uang sendiri dan punya rumah sendiri. Sehingga orang tua tidak banyak terlibat dalam kehidupan anak. Jadi ujung-ujungnya hanya sebagai teman diskusi gitu. Tapi jangan juga lepas ya, karena orang tua bukan berarti ketika anak udah dewasa orang tua tuh gak punya peran lagi, bukan berarti seperti itu. Tetap ada perannya, tapi sebagai teman diskusi. Kemudian misalnya ada suatu dan lain hal yang tidak bisa diselesaikan oleh si anak, nah orang tua maju untuk memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya, seperti itu.
Nah sekarang kalau dari Kak Putri sendiri, tipe parenting yang bagaimana yang sekiranya Kak Putri rencanakan nih untuk si buah hati kedepannya gitu. Artinya mungkin dari Kak Putri gitu, saya kita juga sharing gitu loh. Kak Putri gimana kira-kira planningnya gitu. Nah kalau dari aku mungkin sebelum Kak Putri ya biar adil gitu. Dari aku planningku sih gini, semua hal yang dilakukan oleh orang tuaku yang aku rasa itu apa namanya, baik untuk perkembanganku secara mental, secara fisik gitu, itu coba akan aku lakukan ke anakku nanti gitu. Nah, tetapi juga ada beberapa poin yang aku rasa tidak cocok. Maksudnya perlakuan orang tua ke aku yang membuat aku tidak nyaman, itu tidak akan aku lakukan ke anakku. Itu planning gambaran umumku kayak gitu. Artinya nggak semua pola hidup yang mereka ajarkan ke aku akan terapkan ke anakku. Karena aku juga sadar bahwa orang tua aku juga bukan manusia sempurna. Dan aku paham bahwa mungkin juga mereka sedang belajar belajar menjadi orang tua yang baik. Sehingga dalam mendidik anak, mendidik aku muncul beberapa kesalahan-kesalahan yang aku rasa itu di umurku yang sekarang aku sadar bahwa itu wajar gitu. Nah begitupun aku, kenapa aku sampai ngebuat podcast kayak gini dan segala macam, tujuannya tiada lain adalah misal one day aku lupa dengan planningku saat ini, aku bisa kembali merecord-record ke belakang gitu, bahwa dulu aku pernah menyiapkan hal ini untuk anakku gitu. Karena aku juga tidak sempurna sebagai calon bapak nanti gitu kan, yang masih akan terus belajar. Jadi itu sih yang mau aku siapin gitu. Kalau Kak Putri gimana?
Sebenarnya kepikiran punya anak belum ya, tapi udah ditanyain kayak gini, tapi nggak apa-apa.
Tapi okay. Kan kita pada akhirnya akan kesana gitu, masalah waktu aja.
Iya. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih memandang, karena beberapa teori juga sudah saya tahu beberapa ya. Jadi saya ngelihatnya sebenarnya parenting itu harus dimulai dari hati gitu. Jadi saya harus benar-benar terlibat secara perasaan dengan anak saya. Itu yang paling pertama harus saya lakukan. Jadi jangan sampai saya secara emosional itu tidak dekat dengan anak. Jadi itu yang harus saya bangun dulu. Kedekatan emosional dengan anak itu yang harus saya bangun pertama. Kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan sebanyak-banyaknya hal yang dia butuhkan. Dalam arti saya akan memberikan exposure atau pemaparan terhadap anak saya. Nanti ketika dia sudah dewasa, maka dia yang akan memilih dari itu semua. Karena kalau kita, ya kita kan berusaha ya sebagai orang tua, memang mungkin kendala ekonomi dan segala macam itu pasti menjadi isu ya ketika kita menjadi orang tua. Tapi oleh karena itu kita bekerja keras itu untuk anak, untuk bisa memberikan sebaik-baiknya kehidupan untuk anak, sehingga pada saat dia masa kecilnya dia, yang kita sebut dengan golden age gitu ya, pada saat itu dia mendapatkan banyak stimulasi-stimulasi dari lingkungannya, dari orang tuanya, dari keluarganya, dan segala macam. Sehingga dia tahu banyak hal. Oh, dia pernah ngerasain pergi ke pantai, dia pernah ngerasain nanam pohon, misalnya seperti itu. Jadi saya akan ajak dia beraktivitas sebanyak-banyaknya, sehingga nanti dia yang tahu, ya dia sudah tahu tentang kondisi-kondisi itu, dan kemudian dia memilih minatnya dia apa sebenarnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan mengajak dia beraktivitas fisik sebanyak-banyaknya gitu. Karena pertumbuhan fisik itu sangat penting pada saat anak kecil gitu. Jadi dia harus secara fisik tumbuh dengan optimal. Jadi dari nutrisinya, kemudian aktivitas-aktivitas olahraga, saya akan ajak olahraga sebanyak-banyaknya lah gitu, dari mana yang dia suka itu nanti gitu kan. Gitu. Jadi satu lagi, tadi udah tiga ya. Satu lagi adalah saya akan memberikan pemaparan terhadap dia tentang musik. Karena musik itu sebenarnya bisa menstimulasi kemampuan kognitif dia gitu. Jadi mungkin di samping hal-hal lainnya, itu empat hal utama yang pasti akan saya lakukan astungkare gitu ya, pasti akan saya lakukan kepada anak saya nanti gitu.
Perihal musik sebenarnya itu juga hal yang saya sesalkan. Kenapa dulu saya tidak belajar musik? Saya mikir apa ya, sebodoh-bodohnya saya misalnya di masa depan gitu, saya tidak pintar dalam akademik segala macam, tapi dari musik dan seni saya bisa dapat uang. Saya mikirnya gitu sekarang. Artinya kok nggak dulu ada yang satu cukup fokusin aja gitu, entah itu bermain alat musik tradisional atau modern gitu, tapi satu fokus sana mungkin sekarang punyalah sampingan. Aku mikirnya kayak gitu. Kalau kita fokus akademik yang juga otak yang pas-pasan gitu kan, merasa kayak mungkin agak sulit gitu. Nah itu sih juga yang aku planningkan ke anakku gitu, bahwa ya adalah istilahnya itu soft skill yang lain lah gitu, biar nggak cuma kamu akademik aja tapi juga nonnya gitu. Biar nanti ke depan andai kata ya kita nggak tahu nasib orang gimana kan, jadi kamu bisa tetap bertahan meskipun di bidang ini ya kamu tidak bisa maksimal gitu. Itu sih yang dari aku yang ya coba sih aku belajar dulu musik gitu loh, aku pingin juga belajar seni budaya kayak gitu.
Tapi sebenarnya musik itu juga bisa dipelajari saat remaja ya, karena saya sendiri pun juga waktu kecil nggak pernah diberikan paparan terhadap musik, tapi akhirnya pada saat SMP rasanya ngeliatin temen jago banget main gitar, saya berpikir kenapa nggak saya coba main gitar ya, kayaknya asik gitu. Akhirnya saya coba beli gitar yang seharga 167.000 pada saat itu. Itu sangat murah gitarnya pada saat itu, mungkin nggak murah-murah banget ya, tapi pada saat itu saya punya tabungan sekian. Akhirnya saya beli gitar dan kemudian belajar sendiri dari teman. Jadi gitar itu tiap hari saya bawa ke sekolah, kemudian saya minta teman saya yang cowok-cowok yang jago main gitar itu untuk ngajarin kuncinya, dan akhirnya saya coba-coba sendiri di rumah. Akhirnya setelah itu bisa gitu, walaupun nggak jago ya, tapi setidaknya bisa untuk lagu-lagu biasa gitulah. Jadi asal ada kemauan pasti bisa lah.
Pasti bisa. Oke. Nah, mungkin terakhir nih sebelum nanti kita tutup episode ini gitu kan, saran dari Kak Putri terkait parenting ini untuk khususnya anak muda nih yang yang apa namanya yang mau menjalin rumah tangga gitu, maupun untuk orang tua yang saat ini mungkin sudah mulai merasa bahwa kayaknya saya salah mendidik anak gitu. Apa saran Kak Putri terkait dengan itu?
Apalagi sekarang ada apa namanya berita selebriti yang menikah muda itu, Aurel dan Atta Halilintar gitu ya. Aduh. Jadi Aurel itu usianya 22 tahun.
Iya.
Kemudian Atta 25 ya kalau enggak salah.
Dan ada berita yang aku baca entah ini bahasa apa sih istilahnya, lambe turah atau apa itu benar ya, bahwa katanya apa Anang gitu Dahsyanti mendukung untuk adiknya si Aurel, siapa sih namanya?
Azriel.
Itu untuk meneruskan kakaknya gitu. Dalam arti kan, waduh ini mereka masih muda-muda gitu loh, masih harusnya sih masih harus menuntut ilmu sih atau at least melakukan hal yang mereka suka lah gitu, jangan pasang gitu. Nah, kembali ke topik tadi, gimana tuh, Pak?
Jadi sebenarnya kalau kayak gitu, kalau kita lihat dari perkembangan mental segala macam, nggak ada salahnya sebenarnya mereka menikah muda. Okay. Gitu, kalau saya bisa bilang, karena perkembangan mental seseorang itu tidak selalu sejalan dengan perkembangan usianya dia. Jadi ada orang yang usianya 30 tahun, tapi ternyata secara kedewasaan dia masih berada di usia 22 tahun. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan mental age. Jadi apa namanya? Umur mental gitu ya. Tapi kalau umur chronological, chronological age itu kita yang umur sebenarnya usia kita gitu. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya tingkat kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia kita. Sehingga tidak masalah kalau dia mau menikah muda asalkan cukup umur ya. Maksudnya secara hukum dia cukup umur gitu ya. Karena
ada faktor hukum juga yang harus kita lihat.
Kalau nggak salah hukum sekarang umur 18 mungkin udah diubah ya, 17 atau 18 dia sudah boleh menikah. Dan kalau saya sarankan sih mungkin tamat dulu lah sekolahnya gitu ya, baru kemudian kalau mau nikah ya silahkan, asalkan dia memang punya kesiapan baik itu secara materi kemudian secara mental dan lain sebagainya. Walaupun kita lihat kayak Aurel nikah muda gitu ya, kita kan nggak tahu, mungkin dia punya kesiapan mental yang luar biasa atau mungkin dia punya kedewasaan yang luar biasa sehingga dia siap akhirnya menghadapi mengarungi kehidupan rumah tangga kan gitu ya. Nah, tapi kalau saya pribadi nih menyarankan buat anak muda mungkin selesaikan dulu sekolahnya gitu. Karena ketika kita menikah pada saat kalian belum berada di titik sekolah yang kalian inginkan. Karena kan beda-beda, ada yang pengen di S1, S2 atau mungkin S3. Ketika tidak selesai di situ, maka akan sulit untuk kemudian menjalani kehidupan akademik saat kalian sudah menikah. Tapi ini tidak berlaku pada saat mereka yang sudah akademiknya yang S2, S3 ya. Karena memang pada saat itu mungkin tantangan akademiknya beda dengan yang S1 gitu. Sehingga saran saya tamatin dulu S1-nya. S1-nya dulu tamatin. Kalau sudah selesai S1-nya, silahkan menikah kalau memang siap. Dan kemudian kalau mau lanjut sekolah lagi silahkan, mungkin sambil punya anak gitu ya. Silahkan. Tapi S1 itu adalah modal dasar sebenarnya untuk masa kini. Kita gak bisa dengan hanya ijazah SMA atau SMP aja kan sekarang. Sehingga harus S1 dulu tamatin. Fixkan dulu bahwa kita punya bekal gitu ya. Baru kemudian kita menikah. Karena most likely kemungkinan besar untuk perempuan jika dia menikah dengan laki-laki yang tidak menginginkan perempuannya bekerja, maka otomatis apa yang dia dapatkan otomatis dia tidak bisa berkarir kan. Nah, tapi jika misalnya terjadi sesuatu dengan pernikahan itu, walaupun kita tidak ingin itu terjadi, tapi jika terjadi sesuatu dengan pernikahan itu, maka dia punya bekal minimal S1, ijazah S1-nya itu yang dia jadikan bekal untuk dia bisa hidup sendiri jika misalnya terjadi apa-apa.
Berdikari gitu istilahnya ya.
Walaupun kita kan tidak ingin ya itu terjadi, cuman khususnya anak muda perempuan sekarang harus berpikir akan hal itu karena masalah perceraian, perpisahan zaman sekarang itu sudah lebih dianggap normal gitu. Sudah lebih diterima oleh masyarakat. Dibandingkan beberapa tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu itu dianggap tabu kan. Ngapain ya orang cerai, kok cerai itu adalah sesuatu yang heboh sekali gitu. Sedangkan sekarang ini perceraian, perpisahan dalam bentuk apapun itu dianggap sesuatu yang normal. Sehingga itu juga sebagai suatu tanda bagi anak-anak muda perempuan bahwa tidak menutup kemungkinan suatu saat itu akan terjadi pada hidupmu, walaupun kita tidak ingin itu, gitu kan. Sehingga persiapkanlah diri sebaik-baiknya dengan bekal pendidikan, pengalaman, dan segala macamnya, sehingga ketika hal terburuk itu terjadi, maka bisa berdiri sendiri, gitu. Tidak bergantung pada orang lain, seperti itu.
Berarti, apa ya, kalau katanya dengan parenting tadi, memang harus disiapkan, apa ya, mental age-nya, semua segala macam, ilmu dan segala macam, kalau bisa, dan alangkah bagusnya sebelum pernikahan itu kita hampiri, seperti itu, Kak, ya.
Kadang okay. ada orang bilang bahwa kita nggak akan pernah tahu kapan kita siap untuk menikah.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi, banyak orang yang bilang, oh, kita siapnya tuh di usia 30, kita siapnya tuh di usia 27, dan segala macam. Tiap orang tuh beda-beda, gitu. Kita nggak bisa untuk bilang bahwa, oh, harus di usia segini menikah, gitu. Nggak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan, gimana dong caranya saya tahu untuk apakah saya siap atau enggak, gitu kan. Nah, balik lagi sebenarnya, jika memang, kalau menikah itu adalah komitmen, jadi bukan seperti pacaran yang hanya ya udah bisa putus dan segala macam. Menikah itu komitmen. Jadi ketika misalnya kamu sudah nyaman dengan orangnya dan kemudian memutuskan untuk menikah dalam satu naungan rumah tangga, maka otomatis akhirnya kita belajar dari situ. Dan akhirnya mental age kita mungkin akan cepat berkembangnya karena kita akhirnya belajar dengan pengalaman-pengalaman itu, gitu. Jadi nggak pernah ada waktu yang paling tepat untuk kita menikah, itu kata orang begitu, gitu. Sehingga kitalah yang akhirnya merasakan sendiri kapan kita akan mau dan bersedia terjun dalam hubungan itu, dan akhirnya ketika kita sudah memutuskan terjun di situ, maka kita yang harus kemudian menyiapkan diri kita sendiri, gitu. Itu akhirnya, karena semua orang pada akhirnya semua orang tetap belajar.
The power of adaptation.
Bahkan pada saat dia sudah menikah, dia sudah punya anak 5, dia sudah punya cucu bahkan gitu ya. Orang itu tetap belajar. Kayak yang Nata bilang tadi, bahkan orang tua kita gitu ya, mungkin masih dalam proses belajar untuk mengenal kita gitu. Karena ya kita gak bisa menyalahkan mereka. Orang tua tidak sempurna kan begitu ya. Sehingga kita harus juga pahami hal-hal kayak gitu. Itulah kurang lebih.
Oke. Makasih banget nih Kak buat waktunya di episode kali ini terkait dengan parenting. Jadi semoga penjelasan kita tadi, obrolan kita tadi cukup menjawab mungkin beberapa rasa penasaran dari para pendengar podcast Para Perasa terkait dengan seni, apa sih seni mendidik atau mengasuh anak seperti itu. Sekali lagi terima kasih Kak atas waktunya.
Thank you Nata dan teman-teman semua.
Kalau udah psikologi topiknya pasti saya sering hubungin Kak Putri gitu Kak, bahas nih Kak gitu. Mungkin nanti next time karena Kak Putri juga di sini kan bertiga nih di Jiwanta kan, mungkin bisa dengan kakaknya atau yang lain gitu, biar kita ada ilmu baru juga kan dari orang-orang yang baru gitu. Dan maaf jika ada salah-salah kata Kak ya, selama kita ngobrol di sini. Sekali lagi ini opini kita gitu, jadi apa yang kita tahu, apa yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman kita, itu yang kita coba share ke kalian. Kalau emang dirasa bagus ya syukur, kalau tidak ya jangan terlalu dimasukkan ke hati gitu, karena sekali lagi ini opini based on ourselves gitu. Ya Kak ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode Para Perasa kali ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.